obyčajní ľudia si kladú desatoro požiadaviek na to, aby vstúpili do koalície. Nájde sa vôbec niekto, kto by s nimi súhlasil a aké podmienky si kladie SNS? Je na dobro pochovaná spolupráca Národňarov s pravicou a prečo ich to ťahá viac k spájaniu so sociálnymi demokratmi? Nepopierajú tým DNA historický odkaz strany? Aj na to sa pozrieme v štúdiu 24 s Tomášom Tarabom, predsedom Život Národnej strany, ktorý do parlamentu ale ide na kandidátke SNS, a Michalom Šípošom, podpredsedom Oľano. Pani, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Keď sa pozrieme momentálne na tú situáciu v parlamente, ste teda obaja páni, bola tu mimoriadna schôdza k migrácii, nepodarilo sa to otvoriť. Ako vnímate, že sa to naozaj necháva až na ďalšiu vládu? Máme čas si nechať čas, poviem to takto, pán Taraba.
My sme zvolali schôdzu k mimoriadnej situácii ohľadom nelegálnej migrácie, ktorá je úplne očividná. Myslím si, že iba ten, kto to nechce vidieť, to nevidí. Inak ľudia to zažívajú každý deň vo svojich záhradách, na uliciach. Vidí to úplne každý, že Slovensko proste je pod návalovou vlnou ilegálnych migrantov. A my sme zvolali schôdzu spolu so stranou Smer, veď v parlamente fungujeme dlhodobo, takže spolu zvolávame mimoriadne schôdzi. Chceli sme vyzvať odorovú vládu, ktorá ilegálnu migráciu svojim nekonaním podporuje, aby uskutočnila určité kroky, ktoré v 2015, 2018 sa potvrdili, že sú funkčné. A žiaľ, predstavitelia vládnej, bývalej vládnej koalície nám hlasy nedodali, to znamená, že o tom sa baviť nechceli. Následne pre nás
tej druhej schôdze, tej skrátené legislatívne konanie, tam už ste ale inak pôsobili?
Áno, pretože Ľudovít Odor je pre nás predstaviteľom vlády, ktorá nielen, že teda nemá dôveru, ale ona de facto nič nekoná. Jediné, čo Odorová vláda...
Tak teraz chceli konať.
No a to, čo pripravili a to, čo priniesli do parlamentu, bolo pre nás iba dôkazom toho, že chcú podporovať ilegálnu migráciu na Slovensku. A Habmarán si tu vymyslel nejaký hoax ohľadom papiera, ktorý na Slovensku sa vraj musí vydávať, čo s čím my absolútne nesúhlasíme. Táto zákonná norma, ktorá tu je, de facto patrila medzi štandard už pred rokom 2018. Ona sa len pretransformovala. Predtým sa to volalo, že v podstate právo na nejaký prechodný alebo trpený pobyt na Slovensku.
Tak ale je fakt, že teraz taký papier je, ktorý podľa policajtov nemôžu nevydať v prípade, ako je to nastavené?
No práve, že my tvrdíme, že ten papier tak
že
ako 2000...
Nielenže
právny výklad, my máme prax. V 2018, kedy bolo Slovensko vystavené dosť výraznej vlne nelegálnej migrácie, sa tieto papiere nevydávali. Oni sa nemajú vydávať ľuďom, ktorí na Slovensko prišli nelegálnym spôsobom, pri ktorých sa nedá zadokumentovať ich toto. To sú de facto všetci, ktorí tu sú. A to, čo my vyzývame vládu Odora, ak chce naozaj bojovať s ilegálnou migráciou, musí urobiť jednu vec, a to je okamžite vyhlásiť ochranu hraníc. Je to s Maďarskom.
Čiže kontrola našich vlastne vnútorných hraníc.
Ale formálne, to nielen teraz nebudeme sa baviť, že na koľkých metroch má byť koľko vojakov. My potrebujeme nariadením vlády rozhodnúť, že obnovujeme kontrolu hraníc a následne
Šipoš,
posledná veta, a následne každý jeden migrant, ktorý prejde takto nelegálnym spôsobom hranicu, musí byť zaistený. A tento papier sa nemôže vydávať ľuďom, ktorí boli zaistení. To znamená, ak Odorová vláda naozaj chce riešiť s migráciou, toto je jediný účinný a najefektívnejší spôsob.
Pán Šipoš, ako vnímate, že mimoriadna schôdza, ktorá mala riešiť práve to skrátené legislatívne konanie, nebola teda otvorená? Váš šéf, ak sa nemýlim, sa vyjadril, že vznikla špeciálna koalícia Smeru, SAS, SNS.
Áno, môžem potvrdiť, že tých schôdzí zvolávaných bolo viacero. Tak, ako sme sa rozprávali, jednu zvolával Robert Fico, pomohli mu kolegovia teraz už zo strany SNS. A tam bolo v podstate len také deklaratívne uznesenie navrhované, čiže žiaden problém by sa nevyriešil. V podstate cieľom Roberta Fica bola, aby si tú svoju predvolebnú kampaň mohol nejakým spôsobom živiť v parlamente. Ale následne prišli aj žiadosti od odorovej vlády, či už to bolo zdravotnícky zákon ohľadom problémami s pediatrami, alebo to bol zmena trestného zákona, kde vieme, že sa stala nešťastná udalosť, kedy psychicky chorý človek zabil človeka, a tam sa to dalo tiež riešiť úpravu toho trestného zákona. A tá tretia schôdza, o ktorej sa bavíme teraz, a to je konkrétne riešenie, aby sme jasne prijali zákon, ktorý by policajtom umožňoval nevydávať ten papier, za ktorým tí migranti idú.
Čiže vy máte trošku iné právne vyjadrení k tomuto než tu pán
áno,
Taraba?
Áno, áno. My máme ten názor taký, že ten papier jednoducho, tí policajti a sami, keď sme sa aj rozprávali, boli sme na hranici, samozrejme, že riešili sme to aj s našimi právnikmi, hovoria, že na základe zákona, ktorý sa schválil počas vlády Petra Pellegriniho, vtedy tam bol Robert Fico, Robert Kaliňák, im tým policajtom jednoducho dali zákonom príkaz, aby tie papiere sa vydávali tým migrantom a potom následne, vtedy samozrejme, že ten problém upadol, lebo tí migranti nechodili toľko na naše územie, ale teraz ten problém nastal, v podstate začal tu kulminovať niekedy koncom leta a vtedy jednoznačné riešenie bolo, aby sme umožnili tým policajtom, aby nemuseli tie papiere tým migrantom dávať. Pretože tí migranti a ich prevádzači ich zavádzajú, tých migrantov, v tom, že keď ten papier dostanú na našom území, lebo ostatné krajiny tie papiere im nevydávajú, tak si myslia, že to už je nejaký začiatočný proces azylovej politiky. To znamená, že ten papier pôsobí pre tých migrantov ako
taký ťahuň,
alebo med na včeli. A tým pádom samozrejme, že oni sa utiekajú k tomu papieru a myslia si, že niečo tým dosiahnu. Ale v podstate nedosiahnu nič, akurát to, že tu môžu ostatné politické strany si
ako,
z toho vytlkať politický kapitál.
Ako vnímate tú kontrolu tých vnútorných hraníc, že by to malo prísť nejakým nariadením vlády? Je toto cesta? Alebo by sme sa nemali uzatvárať, lebo vieme, že čo nám odkázalo aj Maďarsko v prípade, ak by sme teraz si uzavrali hranice s nimi, že nebudú rešpektovať readmisiu a naše dohody?
Osobne si myslím, že cesta nie je v uzatváraní hraníc s Maďarskom, lebo vieme, že tá hranica je veľmi dlhá, je na veľa kilometroch je zelená, tam hermeticky tie hranice nevieme uzavrieť. Môžeme sa tváriť na to, že nejakí vojaci alebo policajti budú na tých cestných prechodoch, ale oni kľudne vedia cez nejaké polia alebo lúky tí migranti rôzne trasy si nájsť. Podľa nás je cieľom pritlačiť na Európsku úniu, aby ten Schengen, aby tá vonkajšia hranica, to znamená maďarská hranica so Srbskom, bola riadne kontrolovaná, uzavretá. Tam je podľa nás ten základný cieľ a pán Odor by mal vyvinúť maximálnu možnú energiu na to, aby išiel do Bruselu, aby rokoval s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie, aby uzavreli hermeticky tú vonkajšiu hranicu, lebo my sa tu môžeme aj rozkrajať na tej hranici s Maďarskom, ale nedosiahneme ten efekt.
Pán Taraba, čo hovoríte na tie hlasy, že ste nepodporili takúto schôdzu práve preto, že nemáte inú tému, ktorú by ste potom mohli pred voľbami ešte riešiť, ako imigrácia?
Ešte raz, my nemôžeme otvoriť schôdzu, kde sa má prijať zákon, ktorý napríklad vytvorí priestor na masívnu korupciu pri vydávaní týchto povolení. Dnes Odor chcel dosiahnuť to, aby polícia mala možnosť vydať alebo nevydať ten papier. My tvrdíme, že nemajú žiadnu povinnosť ten papier vydávať. To, čo majú povinnosť, je zaisťovať každého človeka, ktorý príde na Slovensko z tretích krajín, ktorý je neidentifikovateľný. My musíme pozerať na týchto ľudí z prezumcie viny, že to, čo oni tvrdia, nie je pravda. My musíme predpokladať, že ak on povie, že je zo Sýrie.
A má pri sebe prezumciu neviny. A chcete teraz, aby tu bola zaväznená prezumcia
viny? Ona musí dokázať, že on je zo Sýrie. Takto to platí pri migračnej politike. Vy musíte dokázať, že ste ten človek, o ktorom vy tvrdíte, že ste. Tí ľudia nestracajú mobily, oni stracajú pasy. Dnes, kto má sýrsky pás, má hodnotu zlata ten sýrsky pás. A je zaujímavé, že všetci tí Sýrčania, ani jeden z nich nemá pri sebe sýrsky pás, ktorý by im otvoril dvere do Európskej únie. Zaujímavé, že zrazu všetci stratili tie pasy, ktoré majú dnes najväčšiu hodnotu a sú vstupenkou do Európskej únie. Takže to, čo nám ide, o to, aby tak ako 2018 ľudia necítili a nevideli, že tu behali po uliciach, po nakupných centrách, po parkoch nelegálni migranti. Nám ide o to, aby boli títo ľudia zaisťovaní.
Tento zákon nebol práve v roku 2019 prijatý.
On bol 2018,
ale 2019 bol ten papier, momentálne to znenie súčasného toho papiera je až od roku 2019, čiže ešte sa to nedalo využiť v tom 2018, pán Taraba.
Ešte raz, pôvodne to bol paragraf 58 a ten paragraf 58 bol de facto o tom istom. A zmysel toho papiera je ten, ak
de
tu niekto...
De facto a de jure potom máme zase ale rozdiel.
Takto, zmysel toho papiera je ten, ak tu máte nejakého občana tretích krajín, ktorý sa na Slovensku legálnym spôsobom zdržiaval, povedzme zákonných 90 dní a potom napríklad sa ocitol v nemocnici alebo, ja neviem, bol vo väzbe a podobne a muselo sa mu predĺžiť pobyt na území Slovenska a bol vo vyhosťovacom vlastne konaní, tak na to potreboval
ten
papier.
Ktorý to bol v tom roku 2018,
nie,
sa zmenil ešte ten zákon potom.
Ale zmysel tohoto celého papiera je presne tento a to, čo oni robia teraz, že oni nezaisťujú tých ľudí, veď my máme vo Veľkom Mederi pre všetkých nelegálnych migrantov, môžeme to nazvať cudzineckú väznicu, kde oni majú povinnosť byť zhromaždení.
Dalo sa nejakým spôsobom teraz riešiť to, že by sme ich takýmto spôsobom zhromažďovali, ako to tvrdí pán Taraba, napriek tomu, že inakší zákon platil v roku 2018 a iný 2019?
Pozrite sa, teraz sa o tom môžeme už len baviť, čo by bolo, keby sme tú schôdzu otvorili. Ale fakt je ten, že na jednej strane Robert Fico zvolával schôdzu, aby prijal nejaké uznesenie, čo je deklaratívna vec, nevyrieši nič. Na druhej strane, tu Odorová vláda prišla aspoň s nejakým návrhom zákona, aspoň s nejakým riešením, a my keby sme tú schôdzu otvorili, mohli sme sa o tom rozprávať, mohli sme dávať argumenty, mohli sme dávať pozmeňujúce návrhy, aj kolegovci z opozície mohli dať nejaký pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol aspoň nejako pomôcť.
Čiže vnímate to ako politikárčenie?
Jasné, že to vnímam ako politikárčenie. Na jednej strane na tlačovkách deklarujú, ako oni to chcú riešiť, chodia na hranice sa fotiť, Fico si tam chodí natáčať videjka, ako on tu robí poriadky na Slovensku. Na druhej strane, keď má možnosť otvoriť schôdzu, o tom rokovať, prijať nejaký zákon, respektíve dať nejaký pozmeňujúci návrh, tak vtedy spolu s SNS-kou a spolu so Saskou vyťahnú karty a nedovolia, aby Národná rada zasadala. Chýbalo, na poslednom pokuse chýbalo 7 poslancov, aby tá schôdza bola otvorená. A ľudia nech si už potom z toho urobia vlastný názor, lebo keď raz hovorím o tom, že to chcem riešiť, tak si stojím za slovom a zaprezentujem sa pri každej možnosti vyriešiť tento problém. Ak hovorím len niečo na tlačovkách a na svojich Facebookoch, natáčam si videjka, ale potom, keď mám možnosť sa prezentovať a riešiť alebo dať nejaký pozmeňujúci návrh a vtedy to vyťahnem, tak potom si len, ak sa povie, že kakám do úst, lebo
nechce si to teda riešiť formou nejakých pozmeňujúcich návrhov, aby ste teda zabezpečili to, lebo vy hovoríte, že to je priestor na korupciu teraz, keď by prešiel tento zákon.
Samozrejme, pretože polícia by mala možnosť niekomu dodať, niekomu to nedať. Pri tomto množstve teraz to nemôže dávať. To, že Hamran to takto interpretuje, no však, lebo Hamran je diletant. Práve preto 2018 sa to nedávalo, 2015 sa to nedávalo. A to, že my sme zvolávali mimoriadnu schôdzu, tak ja sa ohradzujem proti tomu, že to bolo niečo deklaratívne. My sme žiadali, aby bola zaviazaná vláda, aby okamžite prijala nariadenie, že uzavre hranice. To je formálny akt, to je právny akt, na základe ktorého musí byť každý jeden ilegálny imigrant, ktorý prekročí v danom režime hranicu, zaistený. A ten zákon hovorí, že vy nemôžete človeku, ktorý je zaistený, no len to je podstatná vec, vy nemôžete tento papierik, to je moja vec, to je môj čas, vy nemôžete zaistenej osobe vydať tento papier. A to, že to Odorová vláda môže urobiť každú sekundu a nechce to robiť, to, že Odorová vláda prvú vec, ktorú prijala, keď prišla k moci, že vyčlenila 21
rôzne
miliónov.
Rôzne názory na to, že či môže alebo nemôže toto vydávať.
Nemôže.
Keď sa chceme posunúť teraz ďalej, ja som tu v rámci toho úvodu otvorila aj takúto otázku, či má momentálne Slovenská národná strana bližšie k tým ľavicovým stranám, sociálnym demokratom alebo k pravicovým stranám. Ako to vnímate, prečo je toto priechodnejší partner do budúcej koalície ako napríklad niekto z pravice?
Ja dnes neviem úplne ani, že kto je pravica. Určite to nie je Progresívne Slovensko. Našim cieľom je, aby Progresívne Slovensko, ktoré tu vedie kultúrnu vojnu, ktoré tvrdí, že treba na Slovensku zaviesť 5-ročné väzenie pre tých, čo budú spochybňovať existenciu 71 rodov, tí, ktorí tu chcú rušiť rodné čísla, aby náhodou niekto nevedel identifikovať, či sa jedná o muža, o ženu.
Tak Progresívne Slovensko nie je jediná pravicová strana.
To znamená, našim cieľom je, aby Progresívne Slovensko nevládlo. No a potom sa vám to zúžuje do z výraznej množiny, s kým môžete a nemôžete vládnuť. Pre nás je strana Smer a Hlas v tejto veci prirodzený partner, lebo sme v opozícii. Sú to strany, ktoré v minulosti ukázali, že vedia vytvoriť stabilnú vládu. Pre nás je dôležité, aby na Slovensku bola stabilná vláda. No a pokiaľ ide o napríklad také KDH, ja tiež by som bol veľmi rád, keby KDH, ja ich vyzývam stále a naokolo, aby jasne sa dištancovali od toho, že nechcú vládnuť s Progresívnym Slovenskom alebo so Saskou. Ja neviem, čo oni majú spoločné s týmito progresívnymi liberálmi. Takže ak to KDH urobí, tak je to iba pozitívna informácia.
KDH je pre vás žiaducí partner na to, aby sa spojil napríklad aj so Smerom, Hlasom?
Ja si myslím, že KDH v mojom myšlenkovom svete si neviem predstaviť, že KDH by dokázalo ísť s progresívnymi liberálmi, len oni to odmietajú jasne povedať. Veď pána Mikloška som sa v konkurenčnej televízii pýtal, že prečo jasne nepovedia, že s týmito progresívnymi liberálmi nechcú ísť do vlády, ktorí chcú tu viesť túto kultúrnu revolúciu proti rodine, manželstvu, všetkým. No a on mi povedal, čo sa staráte do toho, my to ľuďom oznámime minútu po voľbách. No to je príprava na to, aby tých kresťanských voličov oklamali. A preto
dnes je to, aby sa nedostalo PS SAS v moci, tak sa spojíte s tými stranami, ktoré ich dokážu odstaviť. Tak to máme chápať.
My sme za to, aby na Slovensku vznikla sociálna vláda, ktorá bude na národnom vlastníckom princípe, ktorá nebude chcieť spochybňovať ukotvenie Slovenska v euroatlantických štruktúrach a ktorá bude
Čiže
na Slovensku...
Čiže republika nie je teda partnerom pre vás?
Republika je v izolácii. Proste republiku vylúčil Hlas zo spolupráce. My evidujeme, že pri každej možnosti v podstate...
A vy ste ju ale zatiaľ ešte nevylúčili?
My sa voči republike nevyhraňujeme práve preto, pretože republika už dnes je v izolácii. My to nemáme dôvod riešiť. Pokiaľ si oni nevyriešia svoju izoláciu vo vzťahu napríklad strane Hlas, tak tým pádom oni nie sú v tejto veci ako keby partner do debaty len preto, že nemajú ten koaličný potenciál.
Pán Šipoš, ako vnímate tieto slova, že SNS hľada toho partnera do tej koalície tak, aby sa odstavila teda PS a pravdepodobne skôr tie pravicové strany sú náchylné sa teda spojiť? Ako vnímate toto zároveň aj také tvrdenie, že je to strana, respektive koalícia, Smer, Hlas, ktoré vedia vládnuť, ukázali, že to vedia, čo je vlastne náznak toho, že vy ste to nezvládali?
Ja to poviem takto, že čo sa týka strany Smer a Hlas, my považujeme tieto subjekty nie za sociálno-demokratické strany, ale za strany, ktoré uniesli štát a v podstate na najvyššie poschode pritiahli mafiu a rôznych zločincov. Vieme veľmi dobre, ako fungovala polícia pod vedením pána Gašpara. Vieme veľmi dobre, aký obrovský vplyv mal pán Böder, šéf nitrianskej mafie. A vieme už aj teraz na základe ich svedectiev, ich vlastných ľudí, či to je Imrece, Mako, Slobodník a mohol by som takto ďalej pokračovať, kde oni sami, ktorí boli nominanti Smeru, svedčia v neprospech Fica, v neprospech Pellegriniho a rozprávajú o tom, aký štát tu bol, ako nám uniesli ten štát. Veď v konec koncov o tom písal aj novinár Jan Kuciak, ktorý za to
Čiže
bol zabitý.
Čiže nesúhlasíte s tým tvrdením, Čiže že by ste nevedeli vládnuť?
Ja osobne a naše hnutie od začiatku hovoríme jasné nie Smeru, Hlasu, pretože myslíme si, že sú to mafiánske strany, ktoré navonok sa tvária sociálne demokraticky, navonok majú pekné obleky, pekné tlačovky, hovoria o stabilite, ale v konečnom dôsledku sú to strany, ktoré tu rozkradali Slovensko. A každý príčetný človek, keď toto vidí, tak musí so zlodejmi odmietnúť vládnuť. A ja poviem ešte za seba, ja som človek, ktorý je konzervatívny, som kresťan a ja si veľmi ctím desatoro Božích prikázaní. A siedme prikázanie hovorí nepokradneš. Ja si neviem predstaviť, že by ja alebo naše hnutie spolupracovalo s takýmito zlodejmi, ako sú Fico, Pellegrini a spol.
Považujete ich za zlodejov, pán Taraba?
Ak je niekto zlodej, na to máme orgány činné v trestnom konaní, aby ho z toho usvedčili. Ja evidujem, že sú to politické strany, ktoré stále odmielajú to isté. Raz povedia, že sa okradlo 10 miliard, raz 30 miliard. Človek už to nestíha ani sledovať. Ja som úplne za to, že nech sa všetko vyšetri zákonným spôsobom a nie nejakými skrátkami, ktoré same sú nezákonné. Takže to je, myslím si, že táto vláda dostala silný mandát od ľudí, aby práve tie tzv. Zlodejiny vyšetrila.
40 ľudí odsúdených.
Čo je absolútne nič. A keď sa dojde do detailov, tak povečne sú tam poodsudzovaní, že jeden dostal mobil, druhý dostal káble do auta a takéto smiešné veci. Takže, a to, čo chcem, že áno, ja evidujem, že Mako, Slobodník a podobne, že sú kúpení nejakí kajúcnici, ktorí si vytendrovali v podstate svoju slobodu a svoje benefity za nejaké svedectvá na konci dňa už dnes
veď sú. Kajúcnik je klasický inštitút, ktorý sa využíva vo svete, nielen u nás.
No a u nás to postavili na tom, že žiadne iné dôkazy iba jedného kajúcnika majú, takže to v podstate aj tá posledná akcia, ktorá bola, ktorá tak skončila neskutočným fiaskom.
Čiže na základe tohto nemáte nejakým spôsobom problém fungovať so Smerom alebo Hlasom, pokiaľ by tam neboli preukázané súdom nejaké obvinenia.
Pozrite sa, ja som s nikým nevládol, hej, tak ja môžem hovoriť za seba, že určite by som sa neprizeral na kradnutie v nejakej vláde, v ktorej by som bol. Myslím si, že za ten trojročný mandát, ktorý som v parlamente mal, veď ja som ukázal, že mám otvorenú, by som povedal, myseľ a hlavu. Ja som nemal problém podporiť dobré zákony, ktoré pomohli napríklad rodinám, aj keď ich predkladala vláda. A dnes hrdo chodím po Orave a po Kysuciach a hovorím, že nebyť našich troch hlasov, tak dnes napríklad nemajú daňové benefity alebo navýšené rodinné prídavky.
Čiže ani takáto koalícia by neznamenala, že by ste ste ďalej neschvaľovali aj zákony, ktoré by sa vám páčili napríklad od opozície, pretože máme tu takú prax aj z minulých rokov, že koalícia si dáva priamo aj do svojej koaličnej zmluvy, že nebudú hlasovať za opozičné návrhy zákonov. Vy to hovoríte, že ste nemali teda problém podporovať aj zákony, ktoré prekladalo Olano, zároveň aj zákony, ktoré prekladal napríklad Smer.
Jasné, ja som podporil všetky, len ja som bol v opozícii, to znamená, že ja som toto robil,
pýtam, ale... Ako to podľa vás bude, keď budete v koalícii, či sa prekročí ten tieň, alebo sa neprekročí a bude to stále tá istá prax?
Pozrite, prax je, logika praxe je, že nemôže byť z toho holubník teraz, že chvíľu sa hlasuje tak, potom onak, pretože vidíme aj posledné týždne, že čo to znamená, ak není nejaká ucelená väčšina v parlamente. Proste potom vám neprejde vôbec nič, že tá anarchia je hneď za dverami. Ale moja vízia, ktorá je, a to poviem otvorene, ja som považoval za až detinskú chybu, že my sme dávali do parlamentu veľmi dobré zákony a oni neprechádzali iba preto, lebo ja som bol z opozície. Oni mi za to nezahlasovali len preto, že ja som bol opozičný politik. Tak ja mám takú víziu, že každú schôdzu sa pozrie, čo tam dala opozícia a buď si tie zákony, ak by sme mali tu ten mandát od ľudí, že budeme môcť byť vo vlade, tak všetky dobré zákony z opozície, ktoré sú, buď prinesieme na koaličnú radu a povieme, že buď si ich osvojíme, že dáme ich, poviem to, buď v nejak prepracované podobe vo vlastnom mene, alebo sa dohodneme, že ich podporíme. Takže Slovensko už nemôže stagnovať. Ja neberiem nikomu svoju agendu, svoje témy, ktoré má. Ja si myslím, že ľudia za tieto 3,5 roka jasne zažili, čo znamená marazmus a nekompetentné vládnutie. Zažívajú to aj v podstate pod Odorovou vládou a Slovensko sa musí posunúť ďalej. Potrebujeme začať stavať diaľnice, vyriešiť problém zdravotníctva.
Pán Šipoš, ako vnímate tieto slová zároveň, že či viete zagarantovať, že by sa mohla táto prax zmeniť v prípade dobrých návrhov? Máme to napríklad ambíciu, že by si to adoptovala práve tá strana v prípade nejakých jemných úprav, alebo že či by sa mohli priamo podporovať opozičnú, lebo aj za vás prešlo minimum teda opozičných návrhov, pokým ste boli v koalícii.
Hej, ja zareagujem ešte na tie slova, ktoré dal pán Taraba. Ak to on nevidí, alebo ľudia na Slovensku nevidia, čo sa tu dialo za Smeru. Teraz máme tu aj Hlas, v podstate to je len ten istý Smer, len premaľovaný, lebo väčšina tých členov sú Smeráci. Ak nevidí on, čo robila Jankovská, za čo bola odsúdená, ak nevidí, čo robil Kočner, ak nevidí, čo robil špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý zametal obrovské kauzy pod koberec a dnes zametá s metlou vo väznici svoju chodbu, tak potom asi žijeme v iných svetoch. Lebo ja, to, čo písal Jan Kuciak, ja tomu verím. Ja som presvedčený o tom, že to, čo sa dialo za Smeru, respektíve za politikou Hlasu, bolo obrovské rozkradanie Slovenska. Áno, pôsobilo to stabilne, tvarili sa ako sociálni demokrati, rozdávali ružičky dôchodkyňam, ale toto bola obrovská rozkradačka. Dnes o tom svedčia desiatky ľudí. 40 ľudí je odsúdených, vyše 100 ľudí je obvinených a tá spravodlivosť postupne tých ľudí dobieha. Čiže ja v tomto mám jasno, viem, na akej strane stojím. A čo sa týka tej otázky, čo ste vravili vy, my sme samozrejme podporovali aj opozičné návrhy. Podporili sme aj niekoľko návrhov pána Tarabu.
Bolo to až potom, čo ste už nemali silnú koalíciu. Ale už ste bolo to možno jeden alebo dva zákony, ktoré ste schválili ešte, keď ste mali koalíciu, keď ste mali ešte aj ústavnú väčšinu.
Ja si pamätám, že keď boli nejaké návrhy, ktoré boli pomocou pre ľudí, tak sme ich schvaľovali. Samozrejme, že vy tu funguje nejaký systém vlády a opozície, nemôžete všetky zákony schvaľovať, lebo vy, keď ste v opozícii, tak prekladáte zákony, ktoré sú veľakrát ľúbivé, veľakrát sú také sympatické, populistické, ale vo finále vy musíte myslieť na štátny rozpočet a ak máte nejakú zodpovednosť vládnutia, musíte vedieť aj dopady.
Ja sa pýtam finančné. Na tie dobré zákony.
Preto vyslovene. Hovorím, že keď nebol nejaký veľký zásah do štátneho rozpočtu, alebo prišla tá opozičná strana s nejakým návrhom, ako vyfinancovať, alebo ako dodať financie do štátneho rozpočtu, tam sme nemali problém. Veľakrát sa nám stávalo, že opozičné strany prichádzali s návrhmi, že tomu rozdajme, tamtým rozdajme, tomu dajme toľko, tomu dajme hentoľko.
Čiže toto je vlastne tá vaša hranica, pokiaľ by to bolo so dosahom na štátny rozpočet, ktorý by si nedokázal štát dovoliť, takže tam by bola pre vás tá červená čiara v rámci podpory.
Samozrejme, že toto je veľmi dôležité, aby sme mysleli na štátny rozpočet, preto aj my sme prichádzali s riešeniami a zákonmi, ktoré prinášali peniaze do štátneho rozpočtu. Môžem jeden vymenovať za všetky. Je to zdanenie nadmerného zisku Slovnaftu, kedy vieme, že Slovnaft mal obrovský miliardový nadmerný zisk.
Vy ste si vlastne dostali zisk do štátnej pokladnice.
Áno, a to bolo minulý rok 420 miliónov, teraz 500 miliónov.
Mňa by ešte zaujímalo vyslovene to vaše desatoro. Vy ho tu aj so sebou máte, pozerám sa akorát na ňo. Vy ste teda povedali, že ktoré strany sú pre vás nepriechodné, ale nestávate sa práve týmto desatorom do opozičnej strany, že s vami nikto nebude vedieť ísť do tej koalície, keď dávate si tieto podmienky. Ste ochotní z niečoho ustúpiť, alebo tých 10 bodov je proste niečo, čo je dané, nebudete s tým hýbať?
Áno, ja to môžem divákom tak veľmi rýchlo ukázať v krátkosti. Volá sa to
zmluva, to ale?
Volá sa to zmluva so Slovenskom, vyzerá to takto a je tam presne ako ste povedali 10 bodov, ktoré sú pre nás kľúčové, aby ak budeme súčasťou,
čiže
alebo budeme mať možnosť
ustúpiť.
Nie, myslíme si, že tieto veci sú veľmi potrebné a sú to naše podmienky vstupu do koalície. Nie je tam nič, čo by bolo pre nás, pre politikov, alebo preto, aby sme si my mohli nejakým spôsobom zlepšiť svoju situáciu. Je to všetko, sú to 10 bodov pre ľudí. 9 bodov sa týka prorodinných riešení, napríklad môžem povedať, že aby 200 eur mesačne na dieťa.
To ste vlastne vy bolo, vlastne s tým aj súhlasili, áno, vtedy, takže budete v rámci napríklad SNS pokračovať takéto pomoci, áno, lebo takže budete to mať rovnako, to by ste sa dokázali zhodnúť aj v rámci parlamentu, keby ste boli.
V tomto bode áno.
Potom tam máme hypotekárne prázdniny pre rodiny s deťmi do 6 rokov. To znamená, že ak je rodina, ktorá má malé deti do 6 rokov a vieme dobre, že teraz tie hypotéky, úroky išli hore a budú mať problém splácať hypotéku, tak chceme jednoducho uzakoniť zákon, aby banka vytvorila taký dážnik ochrany nad týmito rodinami, že keď nebudú si môcť dovoliť splácať hypotéku, aby mali možnosť tú hypotéku odložiť tie splátky.
Tiež máte pomerne nosnú časť v rámci vášho programu spolu s SNS-kou zameranú aj na tieto hypotéky. Akým spôsobom je za vás tá cesta, to riešenie? Pretože mám už pocit, že ako keby teraz sa to skôr dostalo do tej fázy, že migrácia je hlavná téma predvoľbeného boja, pred nejakými 2-3 týždňami to bola ešte stále tá hypotekárna kríza. Je to teda niečo, čo podľa vás musí tá budúca vláda riešiť?
Pozrite, minulý rok my sme postavili 10 km diaľnic, myslím, takže pre SNS priority, ktoré sú, je kompletné dobudovanie infraštruktúry. Naša vízia je, že urobíme to tak ako Chorváti cez jedného globálneho dodávateľa. Proste nebude sa vysúťažovať každých 50 km niekomu inému. Výsledok je potom ten, že sme už na smiech celej Európe. Ak si pozriete všetky okolité štáty, kde sa dostali z výstavbou diaľnic, kde sme my.
Nebude s tým problém v našich podmienkach, že by sa to prihralo nejakej spriateľnej firme?
Normálne medzinárodný tender sa spraví, takže to nevidím problém. Problém je napríklad to, že napríklad Jano Figel zastaví už vysúťaženú diaľnicu na severe a môžete dnes vidieť, 10 rokov sa tady chodí, pretože tvrdil, že bola predražená a dnes, keby sme za tie ceny to stávali, dnes nenájdeme nikoho, kto by to za to postavil, tak išli ceny hore. Takže dobudovanie infraštruktúry cestnej, železničnej, to je v tejto oblasti posilnenie pomoci dôchodcom. V tom sme v podstate konštantní, pretože sme podporovali v tejto veci aj vládne návrhy zákonov. Prorodinnú politiku, v tom nič meniť nebudeme. Pokiaľ ide o nejakú gender politiku, v tom my absolútne nebudeme kooperatívni. Takže práve v týchto veciach my hovoríme, že s našimi hlasmi nielenže nikto rátať nemôže, ale dáme si to ako podmienku, že táto vec sa nemôže dostať ani do programového vyhlásenia vlády.
Program je asi pomerne silný, nielen teda v SNS-ke, ale aj vo vašej strane, Olano. Mám pocit, ako keby sa teraz už naozaj stieralo to, kto je teda ľavica, pravica v tomto prípade, pretože ako keby teraz tie strany išli práve cez tie sociálne témy. Je to možno aj nejakým spôsobom taktika, politika aj na toho voliča, alebo je to niečo, čo si už ste zapísali si do DNA strany a potom sa už nemôžete identifikovať ako typická pravica?
Ja odpoviem na to takto, že v niektorých veciach je človek liberálnejší, možno v tých ekonomických, alebo ľavicovejší v tých sociálnych veciach, ale v niektorých veciach je pravicovejší, alebo konzervatívnejší. Čiže dnes už tú politiku rozdeľovať na pravicu a ľavicu si myslím, že už je to prežitok. Dnes musíme akceptovať, že politické strany už nefungujú tak, ako v minulosti. Dnes je ten svet o mnoho pestrejší a aj naše hnutie je zoskupenie ľudí, ktorí sú či z rôznych menšín, alebo sú z celého Slovenska.
A tých 500 eur za voľby patrí do akého videnia sveta? No,
500 eur za voľby, ale ešte predtým poviem, čo sa týka týchto 10 bodov, ja som nespomenul aj ostatné veci. Máme tam bod ohľadom potravín, aby keď nejaký výrobca vyrába maslo, teraz poviem konkrétne, a predáva ho v nejakom konkrétnom reťazci v Rakúsku za euro 90, tak nemôže sa stať, že v takom istom reťazci ten istý výrobca ho predáva za 3 eur. To vás
vyhovoríte o tých referenčných cenách, napríklad áno, v prípade, ako sú lieky.
Ako sme zaviedli
v liekoch,
chceme aj v
potravinách toto zaviesť. Je to vôbec reálne, takéto niečo urobiť, pán Taraba, referenčné ceny na úrovni potravín?
Takto, pri liekoch nám to ušetrilo asi 4 4 miliardy za 10 rokov. Tam to funguje, pretože tam sa z veľkej časti preplácajú lieky cez zdravotné poisťovne. To znamená, každý jeden liek, ktorý príde na územie Slovenska, skôr ako je zalistovaný, že sa môže vôbec na Slovensku používať, musí dostať certifikát, že sa tu používať môže.
A v prípade potravín
sa čo stalo? Potravín to nie je. V prípade potravín je to tak, že je to poprvé absolútne konkurenčné prostredie a po druhé, čo je, že to je nevykonateľné, pretože ak on zmení čo je len dizajn toho produktu, on už bude tvrdiť, že to nie je presne ten istý produkt. A ja teraz neviem, že či Olano chce každý jeden keksík posielať na chemický rozbor a dokazovať, že tento keksík je vlastne zložením ten keksík, ktorý je v Hamburgu. Takže toto fungovať nemá šancu, ale pokiaľ ide o vašu otázku, ja predsa len chcem zvýrazniť, že bola to v minulosti Slovenská národná strana, ktorá napríklad presadila pre živnostníkov 15% dane do výške 100 000 € obratu. Táto vláda, ja som šokovaný, že SAS, ako strana, ktorá sa napríklad tvári, že je pre podnikateľov, presadili, že z tých 100 000 obratu sa znížilo na 50 000. To znamená, de facto zvýšili dane slovenským živnostníkom a malým firmám.
Čo to sa budete chcieť zanariavať na týchto živnostníkov malých stredných podnikateľov?
Jasné, to znamená, že ja som aj dal návrh zákona, ktorý už nestihol byť schválený v parlamente, ktorý mal riešiť dve veci. Poprvé mal vrátiť ten obrat na 100 000 €, pri ktorom je uplatnená 15% daň. A po druhé, tak ako používame valorizáciu dôchodkov pri napríklad dôchodcoch, tak ja nevidím žiaden dôvod, prečo tá valorizácia by sa nemohla použiť aj pri živnostníkoch, keď napríklad teraz vidíme, že je veľká inflácia a tá inflácia spôsobuje...
Čiže toto pomôže skôr riešiť tie ceny?
Ja len hovorím,
keď ste
sa pýtali na to, že pravica, lavica, proste silný program Slovenskej národnej strany je postavený aj pre pomoc malých podnikateľov a živnostníkov. A tá valorizácia pri vysokej inflácii znamená to, že živnostníci dnes majú navýšené príjmy, ale oni nemajú vyššie zisky. Oni len preto, že jednoducho všade idú hore ceny.
Teda to znamená, o čo vy hovoríte, pomôcť jednej skupine riešiť napríklad aj to zdražovanie iným spôsobom zase, ale by som sa predsa ešte vrátila k tým referenčným cenám. Bolo tu teda povedané, že nie je to vykonateľné. Vy si to teda viete predstaviť, museli by ste naozaj posielať tie jednotlivé potraviny pomaly na tie rozbory, aby sa ukázalo, že či to tak je, lebo ten obal môže zniesť veľa.
Áno, obal môže zniesť veľa, ale podstatné, čo je vo vnútri. A samozrejme, že my už na Slovensku máme mechanizmy, máme inštitúcie, ktoré kontrolujú potraviny, kontrolujú, či sú dobré, či aké majú zloženie, či nemôžu škodiť ľuďom, aký majú obsah, čo obsahujú. Čiže tam určite toto, na to vieme dozerať. A osobne si myslím, že tie veľkí producenti, tie veľké reťazce, ktorí dodávajú množstvo, v obrovských množstvách tie potraviny do tých reťazcov, tak im sa nebude oplácať, aby na maličký slovenský trh teraz vyrábali špeciálne obaly a snažili sa to nejakým spôsobom obchádzať, pretože my ich pri tom obsahu vieme veľmi ľahko usvedčiť v tom, že je to ten istý výrobok, čo sa týka obsahu. Takže my si osobne myslíme, že treba zakročiť, netreba sa na to prizerať, ako v Rakúsku sa predáva nejaký produkt za euro 90, na Slovensku za 3,30. Musíme rázne zakročiť a osobne si myslím, že je to vykonateľné, ale samozrejme, že zistíme to vtedy, keď budeme vo vláde, príjmeme potrebné zákony a potom sa ukáže, či to bola pravda alebo nebola pravda. Ale ešte jednu zareagujem, ešte jednu vec k tým diaľniciam, lebo to ma zaujalo, že ako by sme mali riešiť diaľnice. A ja opäť sa vrátim k výrokom jedného pána, s ktorým tu na kolegovia nemajú problém a chceli by s ním ísť do vlády. Podľa výrokov Roberta Fica my by sme už problém s diaľnicami nemali mať na Slovensku, pretože my už od 2010. roku jazdíme vlastne z Bratislavy do Košic po plnej plynulej diaľnici. Ale to nie je pravda. Tu je ďalší dôkaz toho, že Robert Fico nie je človek, ktorý hovorí pravdu, ale je to človek, ktorý klame. Ja by som uznal to, keby sme my boli naša vláda, nie 3 roky vo vláde, ale 30 rokov vo vláde a nemáme tu diaľnice, nemáme tu vystavenú tú základnú infraštruktúru, napríklad aspoň z Bratislavy do Košíc, vtedy by som to bral. Lenže my vieme veľmi dobre, že diaľnice, keď sa stavajú, to nie je mávnutím čarovného prútika, že za rok postavíte diaľnicu, to je neskutočne dlhý proces, kým potrebujete mať štúdie, potom potrebujete mať projekty, potrebujete mať vykúpené pozemky, následne potrebujete vysúťažiť firmy, ktoré to vedia realizovať a to trvá, vieme veľmi dobre, niekedy až 10-15 rokov.
A treba niekde začať.
Treba niekde začať. A my keby sme, však, ale my sme samozrejme naštartovali mnoho projektov, ale ten efekt sa ukáže možno po 10 rokoch. Ale čo sa ukázalo nám, keď sme prišli do vlády, že za tých 12 rokov vládnutia Smeru, nielenže neboli pripravené projekty, ale veľakrát ich boli predražené, boli rozdané kamarátským firmám. Vieme dobre, ako fungoval pán Široký, tiež jeden z mecenášov Smeru, ktorý nevyplácal ani živnostníkov na tých diaľniciach, na tých obrovských stavbách, a tam sa za nás obracalo množstvo živnostníkov, ktorí nemali ani len vyplatenú mzdu.
Že sa ukáže ten efekt, ktorý už naštartovala bývalá vláda v prípade diaľnic napríklad?
Alebo ako dlho sa stavajú diaľnice, to si povedzme.
Prosím vás, veď oni nevytendrovali nikde nič, takže všetko stojí. To, čo mali ale na stole, mali z Európskej únie peniaze na výstavbu nemocnice. Celé Slovensko hovorilo ich premiérovi Hegerovi, že klame, kade chodí, keď hovorí, že tie termíny, ktoré on sám si stanovil pri výstavbe Rásoch napríklad, že sa nedajú stihnúť. Jediný chodil, nie, verte mi, je to tak. Jak skončil byť premiérom, na druhý deň povedal, ja už s tým nič nemám, kontaktujte Odora, a Odor povedal, že to je ešte horšie, ako sa rátalo. Toto sú veci minulosti. Ja som žiadnej vláde nikdy nesedel. Áno, pamätám si na ten sľub, že 2010, že mala byť diaľnica. Práve preto hovorím ľuďom, že úplne kľude a zodpovedne môžete voliť Slovenskú národnú stranu. My máme jasný program, my vytendrujeme v rámci PPP projektu dodávateľa na dokončenie diaľničnej siete, tak, jak to robili Chorváti. Chorváti dokázali 1200 km diaľnic urobiť za, myslím, 4-4,5 roka jedným globálnym, myslím, americkým subdodávateľom.
Naši podmienky a skúsenosti s PPP projektmi sú ale trošku iné z minulosti. Vidíte toto cestu, pán Šipo, že PPP projekty opäť naštartovať na práve napríklad na tie diaľnice?
Ja len hneď ti dám slovo. PPP projekt je dôležitý preto, lebo nemusíte vyplatiť celú cenu diaľnice alebo diela naraz.
To znamená,
že vy to tam splácate. Druhá vec, ktorá je, veď máme skúsenosť diaľnice, ktorá je do Banskej Bystrice, PPP projekt, a v podstate to bola jediná rýchlo, bez problémov zrealizovaná diaľnica. No a tretia vec, ktorá je, že pri PPP projekte naozaj sa vám otvorí veľký medzinárodný tender, kde sa najlepšie, najväčšie firmy, ktoré sú najbonitnejšie, ktoré si vedia najlepšie financovanie dohodnúť, vám predložia ponuky, a myslím si, že tam nie je žiaden problém.
Pán Šipoš, PPP projekty a diaľnice?
Záleží samozrejme, že kde, na akom úseku, lebo je pravda, že teraz keď poviem Viu Karpatiu, čo je úsek z Prešova smerom na Polsko, ktorý už mal byť dávno pripravený a dávno mal byť naprojektovaný a dnes tam už mali behať bagre, tak my sme naštartovali ten proces tak, aby čím skôr tú diaľnicu sa mohlo začať stavať, ale samozrejme, že vidíme, že Poliaci alebo Maďari sú už v takých fázach, že oni o rok, o dva dokončia tie úseky. A tam zase musíme apelovať, či chceme, či nechceme, alebo musíme sa obracať na vlády, ktoré tu 12 rokov vládli. A bohužiaľ musím povedať aj, že pán Danko, ktorý je šéf strany, za ktorú kandidujete, tiež mal možnosť 4 roky byť vo vláde a mohol tie diaľnice naštartovať. Bohužiaľ, neudialo sa nič. Ďalšia vec, čo sa týka poľnohospodárov.
Rezort dopravy patril mostu Híd.
Áno, ale pamätáme si veľmi dobre, že pán Danko mal s pánom Bugárom veľmi dobrý vzťah v parlamente, a keby veľmi chcel, tak mohol tie veci naštartovať. Nechcem zase vám brať ilúzie, pán Taraba, ale zoberme si, ako fungovala PPAčka. Poľnohospodárska platobná agentúra. Ako fungoval SPF-ko, čiže Slovenský pozemkový fond. My keď sme tam nastúpili a zistili naši nominanti, že v akom stave sú tieto inštitúcie, že tam sa vlastne za úplatky prednostne vybavovali reštitúcie, že tam sa rozdávali dotácie krížom, krážom, nejakým kamarátom, už nehovorím o tom, ako sa rozdávali na parkovacie plochy dotácie, a Európska únia nám chcela zobrať akreditáciu na PPAčku. My sme tam museli hasiť obrovské veci, a to ešte nehovorím o tom, že sme dostali do vienka množstvo.
Akým spôsobom by SNS dokázala vládnuť týmto spôsobom?
Ja nie, že spochybňujem, ja len vidím to, čo sa dialo. Môžeme si pripomenúť kauzu Dobytkár, kde bol zaangažovaný pán Kvieti, ktorý sa stretával pravidelne s pánom Dankom, a dnes opäť už súdy týchto ľudí súdia a vidíme množstvo informácií o tom, ako fungovala SNS-ka. Čiže
Taraba,
toto je pre mňa...
Sú to také obvinenia na stranu, na ktorej kandidátke sa momentálne nachádzate. Chcete zareagovať?
Prosím vás pekne, ja nechcem tento čas využívať na to, že to začne vyťahovať, ako oni obstarávali tie kamarátom omky, dávali, ako sa tu COVID pomoc rozdeľovala. Mne je toto normálne, že trápne, stále dokola hovorím, môžem tu, jak 28 miliónov sa poslalo na nejaké fiktívne firmy v rámci COVID pomoci z Pezinského úradu práce. Môžeme tu rozprávať tie šparátky do nosa, jak našli náhodou garážovú firmu v Trnave. Proste na toto nech sú vyšetrovacie orgány. Ja sa o tomto tu baviť nebudem. Ja si myslím, že ľudia chcú vedieť, že kde budeme o 4 roky. A ja za seba, keďže som s nikým nevládol, vám môžem garantovať, ja na žiadne zlodejny sa prizerať nebudem. Slovensko neskutočne stagnuje. predbehli nás už úplne, že všetci. Ja si myslím, že máme, alebo chcem veriť, že máme nejaký prieni v kultúrno-etických otázkach.
Sociálne otázkach, očividne budete mať prieni, či už je to rodinná politika.
Ja napríklad nepochopím to, že a to musím povedať, že som vnímal počas aspoň rokovania niektorých tých zákonov, že na časť poslancov Volano sa v tých keď napríklad PSK alebo Saska, keď tam dávali tie návrhy zákonov, tak pri ochrane života a podobne, veď my sme boli na jednej lodi. Ale tiež nepochopím, jak ste mohli vy urobiť ministrom zdravotníctva človeka, ktorý zaviedol toto riešime tú tému, že oni tu hovoria, no, čo všetko,
ale ja už vám musím do toho vstúpiť, lebo naozaj nemáme
jednu vyhlášku zaviedlo Olano.
Jednu vetu na záver a ukončujem reláciu.
Ja súhlasím s tým, že sa musíme pozerať dopredu, ale bez toho, aby sme si pripomínali minulosť, aby sme vedeli, čo sa v minulosti dialo, aké obrovské veci sa tu diali, obrovské kauzy, rozkradačky, bez toho sa ďalej nepohneme, bohužiaľ. Môžeme sa baviť o tých konkrétnych veciach, ale u nás je pravda, že za nás polícia konala, či to bol koaličný poslanec alebo opozičný. Proste nezatlkali sme a keď sa niečo stalo, tak
uvidíme, akým spôsobom sa k tomu potom postavia voliči 30. septembra. Ja ako ďalší volič, nebudem hovoriť koho, tak dúfam, že tu budú vlády, ktoré posunú teda Slovensko dopredu. Ďakujem pekne.
Základ je, aby ľudia išli voliť.
Poďte sa voliť. Pekne. Ďakujem pekne.